James ar Eirynen Wlanog Enfawr, gan Roald Dahl.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31b. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
Mae'r llyfr hwn I Olivia a Tessa. Gan gyflwyno, James Henry Trotter, Auntie Spiker ac Auntie Sponge, Hen Sioncin y Gwair Gwyrdd, Neidr Gantroed, Miss Corin, Pryf Sidan, Mwydin, Pryfyn Tân, a Buwch Goch Gota. 1. Tan ei fod yn 4 blwydd oed, roedd James Henry Trotter yn hapus. Roedd e'n byw'n dawel gyda'i fam a'i dad mewn tŷ hyfryd ar lan y môr. Roedd digon o blant eraill iddo chwarae â nhw bob amser, ac roedd traeth iddo redeg arno, a môr I badlo ynddo. Roedd yn fywyd perffaith I fachgen bach. Yna, un diwrnod, aeth mam a thad James I Lundain I siopa, a digwyddodd rhywbeth erchyll. Cafodd y ddau ohonyn nhw I bwyta'n sydyn, a hethen olau dydd cofio di ac ar stryd brysur, gan glamp o rhinoceros crac, aeth wedi dianc o Zŵ Llundain. Nawr, roedd hyn fel y gellid I ddychmygu yn brofiad digon cas I ddau riant mor addfwyn. Ond, yn y pen draw, roedd yn llawer gwaith I James nag yr oedd iddyn nhw. Daeth eu trafferthio nhw I ben ar amrantiad. Roedden nhw'n farw gelain mewn 35 eiliad. Roedd James Drian ar y llaw arall yn fyw a bywiog, ac yn sydyn reit, roedden unig ac yn ofnus mewn byd mawr anghyfeillgar. Bu'n rhaid gwerthu'r tŷ hyfryd ar lan y môr yn syth, a dyma'r bachgen bach ac yn...